You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
SBS Radio.
Selamat siang Bapak Andreas Harsono, dan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya kami gedor itu. Mungkin sebelumnya saya perlu kembali memperkenalkan Bapak Andreas Harsono. Beliau dari Human Rights Watch di Indonesia. Nah, untuk hari ini memang ada dua hal yang ingin kami ajukan, yaitu pertama berkenaan dengan menjelang tanggal 1 Desember yang biasanya oleh para nasionalis gerakan Papua Merdeka itu digunakan untuk mengibarkan bendera atau melakukan aksi-aksi mereka, kegiatan mereka. Dan yang keduanya tentang Veronica Koman itu sendiri sebagai pengacara publik. Nah, mungkin ke masalah tanggal 1 Desember itu, apa yang diantisipasi untuk kali ini?
Saya kira mereka akan lebih banyak melakukan ritual di tempat-tempat tertentu, mungkin berdoa yang kumpul di rumah atau rumah-rumah ibadah, karena ada cukup banyak penangkapan dalam bulan Agustus September. Sekitar 70 orang sampai sekarang masih ditahan, dan juga ada banyak aparat diturunkan Papua sejak bulan Agustus, bahkan ini ditambah 600 orang lagi di Indonesia. Jadi suasananya cukup menegangkan di Papua. Orang Papua biasanya kalau suasana tegang mereka juga tidak banyak keluar, demonstrasi dan seterusnya.
Tadi Pak Andreas menyebutkan adanya orang-orang yang ditahan itu ada 70 lebih dan sebagainya itu. Nah, itu dari yang ditahan itu 22 diantaranya itu kan dengan tuduhan makar kan. Nah, ini bagaimana kelanjutannya itu?
Nah, secara umum, menurut hukum internasional, orang yang menyatakan aspirasi politik secara damai, ya itu nggak apa-apa. Dengan dia demo tanpa menurunkan kebencian, tanpa lempar batu atau suruh burung atau suruh bakar. Nah, dari 73 orang yang sejauh ini ditahan, 22 sudah dan teliti kasusnya. Ada dicatatkan yang paling seorang dan Jepra. 22 ini menurut Human Rights Watch tidak menurunkan kekerasan, tidak lempar batu, tidak membakar, tidak melakukan kekerasan. Sehingga mereka memenuhi syarat sebagai tahanan politik. Maka itu kan minta agar tuntutan kepada mereka dibatalkan, mereka dibebaskan. Kenapa begitu? Karena Human Rights Watch sudah meneliti puluhan tahun kasus-kasus makar, dan PBB juga sudah pernah mengadili satu kasus. Nah, keputusannya adalah sering pasal makar ini ditafsirkan secara tidak proporsional. Ya, orang yang melakukan kekerasan itu memang bisa disebut makar, tapi kalau tidak menunjukkan kekerasan, itu hanya masalah freedom of expression. Nah, ke-22 orang ini, menurut Human Rights Watch, hanya mendapatkan aspirasi politik mereka, termasuk demonstrasi di Jakarta, ada 6 orang ditangkap, lalu di antaranya orang Indonesia, sudah anti-Kipting. Kipting ini adalah orang Indonesia pertama yang dituduh makar dengan melakukan solidaritas terhadap Papua. Jadi ini menarik. Kemudian dari 22-nya ada 2 perempuan, satu di Jakarta, satu di Manokwari. Yang di Manokwari ini membawa sekitar 1.500 bendera kecil, bintang kecora, ditangkap di airport Manokwari. Jadi lagi-lagi sejauh ini kami tidak mendapatkan bukti mereka menyerukan kekerasan, mereka tidak menyuruh orang mengebom, membunuh atau membakar, tapi mereka sedang didakwa karena aspirasi politik.
Pak Andreas, memang kalau posisi dari Human Rights Watch Internasional atau PBB itu sudah mengatakan bahwa, tadi Bapak juga sudah mengatakan bahwa itu mereka tidak memihak.
Ya, ya. Kami tidak punya posisi. Kami tidak mendukung kemerdekaan Papua, namun kami juga tidak melawan supaya apa yang disebut kemerdekaan Papua. Jadi kami netral-netral saja. Yang penting hukum ditegakkan, terus manusia dihormati. Itu saja, dan kami sudah melakukannya puluhan tahun.
kalau saya boleh mengatakan ulang, kalau kaitannya dengan Human Rights PBB itu, bahwa kebebasan untuk menyerukan aspirasi atau mengeluarkan pendapat itulah yang didukung, ibaratnya kan begitu.
Betul.
Jadi kembali lagi ke masalah itu, 22 orang terutamanya itu karena ada 2 orang perempuan itu yang masih menunggu pengadilannya. Itu tuduhan mereka itu di bawah pasal 106 dan pasal 110 itu. Ini hukumannya itu kan bisa sampai 20 tahun kan itu masalahnya.
Betul. Bisa sampai maksimal 20 tahun. Tetapi bisa ditambah menurut pasal 110 bila mereka juga menyuruh orang lain terlibat apa yang disebut makar. Jadi yang 106 maksimal 20 tahun.
20 tahun, iya. 110 dapat ditambah lagi.
Iya.
Jadi kira-kira dari pengamatan Pak Andreas, tanggal 1 ini bagaimana itu persiapan dari pihak pemerintah Indonesia sendiri, belajar dari apa yang terjadi pada bulan Agustus, September, dan sebagainya itu, apa yang Pak Andreas harapkan?
Banyak apa, jadi kita kemarin tahu ada pertemuan antara Majelis Rakyat Papua dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di mana Majelis Rakyat Papua minta agar kehadiran aparat di Papua itu dikurangi karena kiriman pasukan dari luar Papua ini banyak sekali sampai di jalan-jalan yang jadi itu menciptakan suasana yang kurang nyaman di Papua. Mereka sampaikan ke Wakil Presiden. Saya kira itu menggambarkan suasana yang terjadi di Papua.
Halo.
Ya, halo.
Pak Andreas, iya. Tolong pinggir sedikit begitu, mungkin.
Wah, ini loudspeaker gede banget.
Iya, sudah. Iya, tidak apa-apa. Ya, jadi secara ringkas, Pak Andreas, kalau ada waktu 30 detik. Nah, bagaimana dengan posisi Veronica Coleman itu sendiri? Karena PBB juga sudah mengatakan bahwa apa yang dituduhkan terhadap Veronica Coleman itu sebetulnya terlalu dibesar-besarkan begitu.
Veronica Coleman hanya mengupload video atau gambar. Dia lakukan verifikasi. Ini cukup baik, kalau dia salah dia minta maaf. Saya kira itu jurnalisme yang biasa ya, tidak ada yang melanggar hukum apa yang dilakukan dia. Seperti halnya wartawan, Veronica Coleman juga salah. Tapi setahu saya setiap video salah, dia minta maaf dan dia lakukan koreksi. Kalau saya tidak ada yang istimewa, apa yang dia tweet pada tanggal 17 Agustus 2019 di Surabaya, terbukti, itu benar, memang terbukti ada video, ada asrama Papua di Terang, dari luar, pakirnya ditutup, dan parbati, ditendang, ditekin, maaf, kata monyet, dan memang rasialis, dari orang Papua, di hitam, rambut kucing, di bulan monyet, terbukti itu semua benar. Jadi, apa yang dia lakukan, menurut saya justru public service, kita harus menghargai. Kita harus berterima kasih kepada apa yang dilakukan oleh Veronica Coleman. Kalau saya punya jabatan di pemerintahan Indonesia, saya akan beri dia penghargaan, bukan malah dijadikan tersangka, diancam, mau dimasukkan ke blacklist-nya Interpol.
Tapi apa yang terjadi kan setelah justru dia mendapatkan penghargaan dari Asosiasi NGO Australia untuk isu-isu pembangunan, yaitu Australian Council for International Development itu, ini Indonesia malah mengeluarkan suatu ini kan pernyataan bahwa kemungkinan Veronica Coleman itu akan dicabutkan begitu. Namun sampai dengan sekarang itu belum dilaksanakan kan?
Enggak, saya kira di kalangan pemerintahan Indonesia juga masih banyak orang yang masuk akal, mereka tahu tidak bisa dilakukan. Sejauh ini paspornya tetap berlaku dan ya saya anggap itu hanya beberapa pejabat yang emosional. Tapi saya percaya kepala diri masih banyak dalam hal ini.
Kalau dari pihak Veronica Coleman sendiri kan sudah mengatakan bahwa dirinya tidak akan melarikan diri, ibaratnya kan begitu. Nah, terus itu bagaimana kemungkinannya? Apakah suatu saat kalau misalkan dia kembali ke Australia, itu tidak akan ditahan terus diproses begitu dan sebagainya?
Maksud Anda kembali ke Indonesia, Mak? Bukan kembali ke Australia?
Iya.
Dia atau, kan ke Australia sekarang?
Iya.
Wah, saya nggak tahu ya itu soal.
Bukan, maksud saya kalau dia ke Indonesia.
Ya, kalau dia kembali ke Indonesia, Ya itu pilihan dia saja. Seberapa jauh dia merasa percaya dengan sistem hukum di Indonesia, dengan integritas aparat penegak hukum di Indonesia, dan lain-lain. Pertimbangannya banyak banget. Saya kira saya nggak mau menilai keputusan orang.
Ya, mendahului apa yang akan terjadi.
Urusan dia, bukan urusan kita.
Bapak Andreas Harsono, terima kasih sekali. Karena saya tahu Bapak harus segera boarding, jadi terima kasih yang telah meluangkan waktu itu. Selamat siang dan sampai jumpa, Bapak.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.